รู้สึกตัวไว้นะรู้สึกตัวไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทไปนะนั่งทำไปหายใจไปปฏิบัติคนจีนฟังไม่ออกวันนี้ไม่มีล่ามนะให้นั่งภาวนาไปนั่งหายใจไปเนี่ยพวกคนไทยก็ดูตัวอย่างไว้นะถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่รักษาสืบทอดพระศาสนาไว้วันหนึ่งศาสนาพุทธหมดไปจากเมืองไทยเวลาเราอยากได้ธรรมะต้องไปเรียนจากประเทศอื่นไม่ใช่ง่ายต่อไปอาจจะต้องไปเรียนจากเมืองจีนคนจีนเขามาเรียนไว้เยอะแล้วเราตั้งอกตั้งใจลำบากกว่าพวกเราเยอะพวกเราฟังรู้เรื่องแต่เราเกิดมามันก็มีศาสนาพุทธอยู่ในบ้านเมืองเราอยู่แล้วเราก็รู้สึกธรรมดาไม่เห็นคุณค่าแต่วันที่เสียไปแล้วอยากได้คืนไม่ใช่เรื่องง่ายนะดูคนจีนเขาเป็นตัวอย่างพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้สาพยามมามีล่ามแปลก็ได้ฟังวันไหนไม่มีล่ามมาก็ไม่ได้ฟังงั้นจะไปเอาธรรมะคืนมาจากประเทศอื่นยากทางที่ดีที่สุดก็คือรักษาไว้ตั้งแต่วันนี้ลูกหลานจะได้มีธรรมะอยู่เราอย่าประมาทนะว่าเมืองไทยคนนับถือศาสนาพุทธ90%มันมีแต่ตัวเลขแค่ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ตอบไม่ได้แล้วจุดสำคัญที่เราจะได้ธรรมะคือต้องเรียนรู้ถึงจิตถึงใจตัวเองถ้าเรียนเข้ามาไม่ถึงใจไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลย์นะหลวงพ่อก็พากเพียรอ่านพระไตรปิฎกหนังสือเป็นตู้ๆหลวงพ่ออ่านนะตั้งใจอ่านจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นปฏิบัติได้ยังไงทำอะไรไม่เป็นก็ทำสมถะหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำอย่างนี้ไปก่อนอย่างน้อยจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนี่หลวงพ่อฝึกตั้งแต่7 ขวบนะฝึกหายใจเข้าหายใจออกพุทโทพุทโทไปในสุดจิตก็สงบนะจิตจะเป็นคนดูเป็นผู้รู้ขึ้นมาเราเจอจิตแล้วเนี้ยคลำมาเสร็จแล้วไปต่อไม่เป็นไปอ่านหนังสือพระไตรปิฎกอ่านเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงนั่งคิดแต่ว่าทำสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคงจะบรรลุมรรคผลทำอยู่22 ปีนี่ขนาดเกิดเมืองไทยนะจะหาธรรมะนะยังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าเราต้องไปเรียนธรรมะจากเมืองจีนกว่าจะรู้เรื่องภาษาเขาแย่แล้วกว่าจะได้แก่นจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไปเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตหลวงพ่อก็ดูจิตพอดูจิตไปเราเห็นจิตมันทำงานได้วิจิตพิสดารมากเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านเฝ้าดูเฝ้าดูเรียนรู้จิตใจตนเองไปมันสนุกมากเรารู้สึกว่าเราก็มีจิตมาตั้งแต่เกิดทำไมเราไม่เคยรู้จักมันเลยพยายามมาสังเกต หลวงปู่สอนให้ดูจิตก็ดูไปได้สนุกในการดูเพราะว่าแต่ละวันจิตไม่เคยเหมือนกันเลยต่อมาดูได้ละเอียดขึ้นพบว่าในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นจิตก็ไม่เหมือนกันฝึกมากเข้ามากเข้าเราพบว่าแต่ละขณะจิตก็ไม่เหมือนกันเวลาที่เรามองเห็นรูปจิตเราก็เปลี่ยนเวลาหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตก็เปลี่ยนเราเฝ้าดูอยู่นี่สี่เดือนเท่านั้นเองจิตมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เองหาครูบาอาจารย์กราบหลวงปู่ดูลย์ท่านก็บอกว่าช่วยตัวเองได้ละพึ่งตัวเองได้ละหลวงพ่อออกไปดูสำนักต่างๆเขาปฏิบัติครูบาอาจารย์รับรองแล้วเราช่วยตัวเองได้แล้วเราก็เที่ยวออกไปดูพบว่าปัญหาที่ทำให้คนเราภาวนาไม่สำเร็จนะคือจิตมันไม่ตั้งมั่นมันไม่ถึงฐานจริงๆไม่ได้จิตตัวเองหลวงปู่มั่นถึงขนาดสอนว่าได้จิตคือได้ธรรมนะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมเงินสมาธิที่เราฝึกไว้ตั้งแต่เด็กนะหายใจเข้าพูดออกโทมทำให้ใจเรามีพลังแล้วเสร็จแล้วเราน้อมนำมาให้เกิดปัญญาด้วยการดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนี่เราพุทโธพุทโธไปนะต่อไปเราก็ค่อยๆสังเกตจิตพุทโธแล้วจิตหนีไปเรารู้พอเรารู้ทันว่าจิตหนีไปมันจะกลับมาเราพุทโธพุทโธจิตหนีไปอีกเราก็รู้อีกฝึกอย่างนี้เรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดเป็นพุทโธพุทโธไว้แล้วก็รู้ทันเวลาจิตมันวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดจิตมันวิ่งไปวิ่งมาคอยรู้ทันจิตตัวเองคนต่างชาติเขาฟังหลวงพ่อไม่ออกนะเราเทศด้วยใจของเราตอนนี้ใจเขาก็เป็นสมาธิขึ้นมาพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปใจหนีไปรู้ทันสมาธิเขาดีกว่าพวกเราทางนี้นะคนไทยที่อยู่ทางนี้จิตยังฟุ้งซ่านกว่าคนจีนตรงนี้คนเสื้อขาวที่ใส่แว่นตาที่นั่งคุณภาวนาที่คนเสื้อขาวเนี่ยภาวนาใช้ได้แล้วภาวนาถูกนั่งภาวนานะอย่าให้มันขาดสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้อย่าให้เผลอหลับไปหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้นะว่าถ้าเราดูจิตได้ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะไว้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใจจะได้มีกำลังหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ทำได้เร็วเรียนกับท่าน7 เดือน3 เดือนแรกทำผิดไปบังคับจิตให้นิ่งท่านก็บอกว่าทำผิดให้ไปดูจิตดูมันทำงานไปดูอยู่4 เดือนเข้าใจจิตตัวเอง ที่ดูจิตไปได้เร็วนะเพราะหลวงพ่อฝึกสมาธิมาตั้งแต่เด็กสมาธิสำคัญนะเวลาทำอะไรไม่ได้เราก็พุทโธพุทโธไปใจเรามีสมาธิมันมีกำลังมันก็ไปเดินปัญญาง่ายถ้าใจฟุ้งซ่านเดินปัญญาไม่ได้จิตมันหนีไปจิตมันหลงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะพูดกันลำบากหันไปทางโน้นเลยไป